Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 24. novembra. Sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da su odnosi u regiji loši.
Odnosi Beograda i Sarajeva nisu dobri. Prije bih rekao dominantno gospodina Izetbegovića i gospodina Vučića.
Predsjednik socijaldemokrata Ivan Brajović novi je predsjednik Skupštine Crne Gore. Opozicija ostaje pri bojkotu.
Naravno da želim da pozovem i jedan dio ovog parlamenta koji je van parlamenta, da imaju ozbiljan odnos prema građanima koji su ih glasali.
Bavimo se slučajem ubistva kosovskog aktiviste Envera Hadrija 1990. u Belgiji. Sumnja je pala na službu državne bezbjednosti i kriminalne klanove iz Beograda. A poslušajte ispovijest izliječenog narkomana Milutina Andrijevića.
Razbolite se recimo od raka i lečite se godinu dana ili dvije ili preživite ili umrete. A vi ste od bolesti, zavisnosti, drogirate srce od 10-15 godina, vam pol života skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć.
Najavljeno slijedi nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je pregled odbrane koje između ostaloga podrazumijeva smanjenje broja vojnika, oficira i podoficira sa 10.000 na 9.200. Novi predsjednik Skupštine Crne Gore je lider socijaldemokrata Ivan Brajović. Njegovi potpredsjednici su Branimir Gvozdanović iz DPS-a i Genci Ninmanbegu iz Force. I opoziciji pripada jedno potpredsjedničko mjesto, ali ono će ostati upražnjeno jer opozicija bojkotira konstituirajuću sjednicu parlamenta. Sjednica Skupštine Crne Gore se nastavlja u petak kada će se raspravljati o rebalansu budžeta. U organizaciji civilnog društva u Prištini održan je drugi po redu protestni marš pod motom Pravda za Astrita. Aktivist pokreta Samoopredjeljenje Astrid Dehari je 5. novembra preminuo u prizremskom zatvoru. Prema izvještaju sudskih vještaka koji je javnosti predstavio tužilac Sulj Hođa, Dehari je umro od gušenja i od samonanjetih povreda. Obitelj Dehari međutim odbacuje rezultate obdukcije. Na gradskom groblju u Zadru u prethodna 4 dana ekshumirano je 18 posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti koje su stradale u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas je izrazio uvjerenje da će na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji pobijediti aktualnog šefa države Tomislava Nikolića, iako ga podrži premijer Aleksandar Vučić. Izbori za predsjednika Srbije trebali bi se održati na proljeće iduće godine. Najmanje 80 ljudi, većinom Iranaca, poginulo je kada je eksplodirao kamion bomba južno od Bagdada na benzinskoj stanici punoj autobusa sa šiitskim hodočasnicima koji su se vraćali iz svetog grada Karbale. Europski parlament usvojio je odluku o privremenom zamrzavanju pregovora sa Turskom o članstvu u Europskoj uniji zbog nesrazmjerne reakcije Ankare na neuspjeli pokušaj državnog udara u julu ove godine. No lideri Europske unije će u Turskoj ponovno raspravljati na samitu u Briselu 15. i 16. decembra. Pobunjenici u istočnom dijelu sirijskog Alepa prihvatili su plan UN-a kako bi se mogla isporučiti pomoć i evakuirati ranjenici, kazao je savjetnik za humanitarna pitanja UN-a Jan Egeland. Bombaški napad u kojem je jutros poginulo dvoje ljudi u južnom turskom gradu Adani vjerojatno su izvršili militanti Radničke partije Kurdistana, izjavio je turski ministar rada i socijalne zaštite Mehmet Mezingolu. Iračke snage osvojile su još 3 predgrađa Mosula i protjerale iz tih područja militante Islamske države. Ofenziva za preuzimanje kontrole nad Mosulom počela je 17. oktobra i najveća je operacija iračke vojske od odlaska američkih snaga 2011.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da su odnosi u regiji loši, posebno oni između Sarajeva i Beograda. U razgovoru sa Dženanom Karabegović Ivanić najavljuje da će pokušati organizovati poslije nove godine trilateralni sastanak predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Komentariše i očekivanja od novog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
Gospodine Ivanić, prije nekoliko dana preuzeli ste funkciju predsjedavajućeg kolektivnog šefa države i prvo što ste rekli jeste da nećete gledati u prošlost, već u budućnost, što podrazumijeva evropski put, pretpostavljam, Bosne i Hercegovine. No, hoće li to biti moguće u narednih 8 mjeseci? Kako vi uopšte gledate na to s obzirom na postojeću političku situaciju u zemlji?
Pa realno je očekivati da mi negdje tamo u prvih 10 dana decembra dobijemo upitnik sa tih par hiljada pitanja. Mi ćemo, uvjeren sam, uz manje ili veće teškoće u roku, a rok je oko 6 mjeseci, uspjeti odgovoriti na ta pitanja, ali ne završava se taj naš posao odgovorom na pitanje. Nema šansi da mi dobijemo status kandidata dok ostane negativna politička atmosfera. Da bi se dobio status kandidata, zemlja mora djelovati ozbiljnije, temeljitije, efikasnije nego što izgleda.
Kako se ogleda prema vašoj ocjeni ta ozbiljnost? Šta je to što treba uraditi?
Pa promijeniti priču o tome da je Bosna i Hercegovina samo zemlja sukoba. Mi smo praktično od jula prošle godine, od onih događaja u Srebrenici, pa sve do evo ovih dana imali samo negativne stvari. Se sukobe ostave na stranu, onda možemo računati na status kandidata u tim rokovima koje smo mi sebi zacrtali, a to bi idealno bilo do kraja 2017.
Koliko postojeći politički odnosi unutar Bosne i Hercegovine mogu se dovesti u vezu sa vanjskom politikom koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine obnaša, odnosno na odnose koje Bosna i Hercegovina ima sa susjedima?
Generalno ja smatram da se odnosi u regionu dosta loši, da se pogoršali odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon ovih hapšenja, ali mislim da je reakcija stila ne mogu žrtve praviti zločine bila pretjerana u pitanju pravosuđe.
Može li to sebi dozvoliti jedna država koja je članica Evropske unije da se na neki način indirektno miješa u pravosudni sistem druge države?
Ja to ne bih nikad rekao i kao političar nisam tako govorio ni kad su bilo riječ o privođenju ljudi iz reda srpskog naroda. Odnosi Beograda i Sarajeva nisu dobri. Prije bih rekao dominantno gospodina Izetbegovića i gospodina Vučića i Nikolića. Pa mislim da Beograd nosi neku vrstu rana zato što nije bilo dovoljno jasne osude napada na gospodina Vučića i posebno mislim da nosi taj jedan osjećaj zbog otkazivanja poste predsjednika Srbije zbog privođenja Nasera Orića. Moja ideja, ja ću pokušati da to realizujem, da negdje iza nove godine, u prva 2-3 mjeseca, napravimo jedan trilateralni sastanak ovdje predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Mislim da je najlakši način da svi zajedno sjednemo, a ne da svako pojedinačno.
Neizbježno pitanje je pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima. Mislite li vi da će se američka politika promijeniti prema Balkanu nakon što on preuzme funkciju?
Što se američke administracije tiče, neće ona puno baviti nama. Mi nismo tema američkog predsjednika ni u doba Obame, ni u doba Busha bili. Mislim da Balkan u cjelini, a posebno Bosna i Hercegovina, ne treba sebi da daju prevelik značaj.
Je li to dobro ili loše?
Ja mislim da je bolje da nismo tema, ako mi budemo znali sami da dođemo do pameti i da se dogovaramo. Treba konačno izbiti iz glave osjećaj da će nam neko riješiti naš problem.
Znači li to da vi ne dijelite mišljenja beogradske štampe u kojoj jedni kažu da se Kosovo može vratiti unutar Srbije nakon njegove pobjede, dok drugi smatraju da će Kosovo ostati država, ali da će se zauzvat tražiti Republika Srpska?
Kao Srbin ja bi naravno volio da se Kosovo vrati u sastav Srbije i uradio bi sve što mogu da tako bude. Međutim, da li će doći do velikih promjena međunarodne politike, nisam siguran.
Intervju sa Mladenom Ivanićem, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović, u cjelini možete naći na našoj web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Konstituisanje Skupštine Crne Gore, izbor predsjedništva i radnih tijela je okončano. Predsjednik novog saziva parlamenta je Ivan Brajović, predsjednik socijaldemokrata. Izbor novih čelnika Skupštine obilježio je bojkot skoro polovine poslanika izabranih na proteklim parlamentarnim izborima. Kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u takvom ambijentu, istraživao je Srđan Janković.
Od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu, 42 su izglasala predsjednika i potpredsjednike Skupštine Ivana Brajovića, Branimira Gvozdenovića i Gencijan Imanbegua. Time parlamentarnu većinu čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate i manjinske stranke Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. 39 opozicionih poslanika ili dva manje od polovine su postigli dogovor da do daljnjeg bojkotuju Skupštinu Crne Gore. Novi predsjednik parlamenta Ivan Brajović je u prvom obraćanju Skupštini poslao poruku opoziciji.
Naravno da želim da pozovem i jedan dio ovog parlamenta koji je van parlamenta, da imaju ozbiljan odnos prema građanima koji su ih glasali, prema potrebama svoje države i naravno da ih rado očekujemo ovdje. Odluka je naravno njihova.
Opozicioni Demokratski front, Demokrate, SDP, Demos, SMP i URA na zajedničkom sastanku su postigli saglasnost da svih 39 poslanika bojkotuje nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore. Opozicija traži da se do kraja ispitaju navodi o državnom udaru, jer smatraju da je ovaj događaj na dan glasanja u velikoj mjeri uticao na rezultat parlamentarnih izbora. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da nema definitivne odluke o dužini trajanja bojkota, a taj vid borbe treba da ukaže o kakvom se režimu radi u Crnoj Gori.
Što se tiče nas iz Demokratskog fronta, mi smo za trajni bojkot ovakve skupštine, jer smatramo da sama činjenica da u jednoj državi, posebno državi koja pokušava da bude punopravni član Europske unije, kompletna opozicija bojkotuje parlament, to govori o režimu koji u toj državi vlada.
Komentarišući bojkot opozicije, poslanik DPS-a Predrag Sekulić kaže da se to ne događa prvi put, ali da je ovaj put drugačije.
Ono što jeste drugačije u odnosu neke ranije bojkote jeste činjenica da se to dešava odmah nakon parlamentarnih izbora. I čini mi se da to jeste demokratsko sredstvo, ali sa druge strane isto tako još jedan pokazatelj bezidejnosti naših kolega iz opozicije. Vjerujem da bojkot neće dugo trajati i naravno očekujemo ih ubrzo u skupštinskim klupama. Međunarodna zajednica je jasno saopštila svoje stavove i posmatrači izbora, s jedne strane OEBS i Savjet Europe, a sa druge strane jasni su i stavovi i predstavnika Europske unije.
Da li će bojkot opozicije omogućiti vladajućoj većini da mehanički usvaja odluke bez kontraargumenata i rasprave u parlamentu, pitali smo Slavena Radunovića, koji kaže da se vladajuća većina ni do sada nije obazirala na argumentaciju opozicije.
Kad postoji neki projekat pred Đukanovićem i njegovom družinom, parlament i vladajuća većina služe čisto kao dizači ruke i tu nema pomoći nikakve, bili mi u parlamentu ili ne bili u parlamentu.
Kakve mogu biti posljedice po integritet parlamenta kada skoro polovina poslanika ne učestvuje u radu? Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da postoji opasnost po duh parlamentarizma i kontrolnu ulogu Skupštine.
Prva opasnost je naravno da mi potpuno izgubimo duh parlamentarizma u kojem treba da imamo jedan sukob različitosti da bi dobili na kraju najkvalitetnije rješenje, odnosno da se sam parlament pretvori u puku glasačku mašinu onih prijedloga koji dolaze od strane vlade, a samim time se obesmisli i njegova kontrolna uloga i sve ostale prednosti zakonodavno tijelo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Porodica ubijenog kosovskog aktiviste Envera Hadrija smatra da je presuda belgijskog suda, koja je za njegovo ubistvo krivim proglasila bivšeg bezbednjaka SFRJ Božidara Spasića i kriminalce Andriju Draškovića i Veselina Vukotića, velika pobjeda pravde. Ne namjeravam da se predam belgijskim vlastima, kaže za Radio Slobodna Evropa Božidar Spasić, a državni organi Srbije napominju da od belgijskih vlasti do sada nisu dobili zahtjev za izručenje. Priredili Amrazi Neli i Dušan Komarčević.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije poslala zamolnicu za izručenje trojice srpskih državljana koji su osuđeni za ubistvo albanskog aktiviste Envera Hadrija 1990. godine, a da će, ukoliko bude stiglo, to biti razmotreno.
Ne postoji ugovor između Republike Srbije i Belgije o međusobnom izručivanju domaćih državljana, tako da ukoliko postoji osuđujuća pravnosnažna presuda, može se tražiti njeno izvršenje na teritoriji Republike Srbije.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Božidar Spasić kaže da nema nikakvih službenih informacija o ovom slučaju, te da ne namjerava da se preda belgijskim vlastima.
Od kako ošte postoje informacije da se vodi neki proces ili postupak u Briselu, ja nemam nikakav pismeni trag da me neko obavestio, nemam nikakav pismeni poziv, ne znam čak ni zašto sam ja optužen da bi ja mogao da dam odgovor na neku tužbu, Dakle, mi nismo dobili ni jedan pismeni, niti usmeni poziv.
Zdenko Tomanović, branilac Veselina Vukotića, koji je inače optužen za 2 ubistva i 2 pokušaja ubistva i trenutno je u kućnom pritvoru u Novom Sadu, rekao je medijima da je njegov klijent proveo 3,5 godine u pritvoru u Belgiji zbog ubistva Hadrija i dodaje da će odbrana od Ministarstva pravde Srbije tražiti da Belgija Srbiji ustupi ovo suđenje. Advokat Andrije Draškovića, kriminalca stacioniranog u Beogradu, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Zvonka Plečića, koji također dolazi iz kriminalnog miljea, rekao je novinarima Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK da će se, ukoliko presuda postane pravosnažna, žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Teuta Hadrik, ćerka Envera Hadrija, ocenjila je u saopštenju za medije da je izrečena kazna za ubistvo njenog oca velika pobeda pravde nad političkim kriminalom. Prema njenim rečima, ovom presudom krivični sud Brisela je, osim organizatora i ubica, praktično kaznio i srpsku državu koja, citat, već četvrt veka radi sve da se ubistvo Envera Hadrija ne rasvetli i ne goni, kraj citata. Hidajet Hiseni, predsjednik udruženja bivših političkih zatvorenika na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je Enver Hadri bio jedan od najaktivnijih ličnosti albanskog pokreta u egzilu.
Oni su uspeli i da ujedine nacionalni oslobodilački demokratski pokret na Kosovu i šire. To je bio razlog zašto su bili meta specijalnog rata.
Prema Hisenijevim rečima, jedan veliki deo albanske omladine sa Kosova je tokom 80-ih napustio Jugoslaviju mahom u potrazi za poslom. Nakon albanskih protesta na Kosovu 1981. ojačala je uloga emigracije koja je postala bezbednosno interesantna službama. Zoran Mijatović, nekadašnji bezbednjak Srbije koji je i sam, kako navodi u okviru službenih zaduženja, bio angažovan na pitanjima albanske emigracije, kaže za RSE da nije imao informacije o radu Spasićeve službe, jer je ona radila na saveznom nivou.
Ja sam jedno vreme rukovodio u Beogradskom centru sektorom za emigraciju, ali Beogradski centar ni ja koji sam rukovodio emigraciju, mogu da kažem da u moje doba, znači kad sam ja radio, kad sam ja bio šef za emigraciju, nijedan emigrant nije stradao od naše ruke. To je rada savezna služba. To saznaju Nemci koji sude ljudima koji su radili u saveznoj službi.
Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje veza između službi bezbednosti i kriminalnih struktura. Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, podsjeća da su te veze isplivale na površinu mnogo ranije.
Ja bih podsjetio dakle, da su te veze postale prilično dobro poznate još od slučaja Nana u Beogradu, odnosno još prije toga prilikom suđenja Željka Ražatović Arkana, kada je on na suđenju pokazao da je dobio kredit od tadašnjeg savjesnog SUP-a i predstavio se kao radnik, odnosno saradnik savjesnog SUP-a, odnosno tadašnje savjesne državne bezbednosti.
Enver Hadri, predsjednik odbora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u briselskom predgrađu Saint-Gilles 1990. godine. U Hadrija je pucano iz automobila u pokretu, pogođen je hicem u glavu, a preminuo je na licu mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
U nastavku Donald Trump još jednom pozvao građane Sjedinjenih Država da se ujedine.
Emocije su svježe i tenzije se ne mogu zaliječiti preko noći. Ne može proći brzo, nažalost. Ali ispred nas sada imamo šansu da istoriju stvaramo zajedno.
Poslušajte kako ugašeni Tanjug i dalje javlja. Za Radio Slobodna Evropa govori izliječeni zavisnik od droge koji danas pomaže drugima. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izabrani američki predsjednik Donald Trump u video poruci iz svog kluba na Floridi obratio se naciji pozivajući na jedinstvo svih Amerikanaca. Njegov kandidat u međuvremenu dobija obrise i osim kontroverznih imenovanja u njemu su našli mjesta i oni koji su sa tokom kampanje sa njim razmjenjivali uvrede, a Hillary Clinton ne reaguje na pozive da se prekontroliše brojanje glasova u 3 države, no to će pokušati da učini kandidatkinja zelenih Jill Stein. Dimitrije Jovićević.
Došlo je vrijeme da počnemo da liječimo naše podjele, poručio je u još jednoj video poruci, ovoga puta za američki nacionalni praznik Dan zahvalnosti, novoizabrani predsjednik Donald Trump.
It's my prayer
Ja se molim da na ovaj dan zahvalnosti mi počinjemo da liječimo naše podjele, idemo naprijed kao jedna zemlja, ojačani zajedničkom svrhom i zajedničkim rješenjem. Proglašavajući ovaj dan nacionalnim praznikom, predsjednik Lincoln je pozvao Amerikance da govore jednim glasom i jednim srcem. I to je upravo ono što treba da uradimo.
Tranzicioni tim Donalda Trumpa, u kojem su intenzivno uključena njegova djeca, nastavlja rad. The Guardian je objavio da se njegov sin Donald Trump Jr. u Parizu sastao sa proruskom aktivistkinjom iz Damaska Radnom Kasis, sirijskom prorežimskom političarkom sa snažnim ruskim vezama. Kasis, prema ocjenama Moskve, predvodi sirijsku patriotsku opoziciju i ima snažne veze sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom i bilo je veliki zagovornik ruske intervencije u Siriji. Izabrani predsjednik Trump je u svoj tim u srijedu uvrstio i dvije žene. Kćer indijskog imigranta, republikansku guvernerku Južne Karoline Nikki Haley. 44-godišnjakinju bez iskustva u spoljnoj politici sa kojim je u predizbornoj kampanji razmjenjivao oštre uvrede. Milijarderka i filantrop Betsy DeVos izabrana je za sekretarku za obrazovanje. Ona je pak za Trumpa govorila da je tajkun sa Manhattana uljez. Očekuje se kako će se Trumpovom timu pridružiti još jedan milijarder, investitor Wilbur Ross Jr., 78-godišnjak, koji bi prema AP-ovim izvorima trebalo da bude sekretar za trgovinu. Penzionisani neurohirurg Ben Carson također bi trebalo da bude prvi afroamerikanac u Trumpovom timu koji će preuzeti dužnost sekretara za stanovanje i urbani razvoj. Sa druge strane, kako se prebrojavanje glasova sa izbora finalizuje, Trumpova protivkandidatkinja Hillary Clinton je prema najnovim podacima prešla 2 miliona više dobijenih glasova američkih građana od izabranog predsjednika. Također, grupa akademika, advokata i stručnjaka za informacione tehnologije pokušavaju da ubijede tim Hillary Clinton da im se pridruže u njihovim pokušajima da se traži preispitivanje rezultata izbora u tri države zbog sumnje da su hakerski i kompjuterski napadi uticali na izbore. Nema, međutim, indikacija sa njene strane da je to voljna da učini i traži novo prebrojavanje glasova. Ali kandidatkinja Zelene partije dr. Jill Stein pokušava da sakupi fond od više od 2 miliona dolara da bi tražila ponovno prebrojavanje glasova u iste tri države u kojima je pobjedio Trump, a to su Michigan, Wisconsin i Pensilvanija.
slobodnaevropa.org. Poslije godinu dana od odluke vlade Srbije da se državna agencija Tanjug izbriše iz registra nakon dvije neuspjele privatizacije, ministar informisanja Vladan Vukosavljević u Skupštini je dao kontradiktorne izjave. Jedna je da će likvidacija Tanjuga biti okončana kada se izmire dugovanja, druga da još nema odgovora o budućnosti Tanjuga. Kako Tanjug i dalje javlja Branka Mihajlović.
Očigledno da država razmišlja kako da u svom vlasništvu sačuva jednu agenciju na koju bi mogla da ima politički uticaj, kao što je to oduvek bilo sa Tanjugom, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Nije principijalno da u zemlji u kojoj postoje i druge agencije koje mogu u potpunosti da zadovolje potrebe medija za informacijama, postoji jedna potpuno privilegovana agencija koja je njima nelojalna konkurencija, koju finansira država i koju država istovremeno upotrebljava za svoj uticaj i za svoju promociju.
Pitanje je da li država hoće da demokratizuje medijski prostor ili ne.
A to je dakle odustajanje od demokratske transformacije medijskog sistema. Dakle, tu nema nikakve dileme da se o tome radi.
Što se tiče evropske prakse, Veljanovski poručuje.
U Evropi postoje u određenim zemljama agencije koje se smatraju državnim, ali ukupan procenat kapitala države u tim agencijama je nekad toliko mali da ne prevazilazi 2% i nisu finansirane ne 100% od države, nego nisu finansirane ni 10% države, iako imaju status državne agencije.
Kako Tanjug opstaje puni godinu dana, iako se, kako tvrde nadležni, više ne finansira iz budžeta? Portal Fair Press EU iznosi podatak da su ministarstva i druge državne ustanove za 9 mjeseci po raznim osnovama uplatili više od 135 miliona dinara na račun te agencije. Rade Veljanovski komentariše.
Dakle, to je isto finansiranje iz budžeta, jer Tanjug drugačije ne bi uspeo da ostane do sada.
Finansijski izveštaj je tek nedavno sastavljen. Prema odluci koju je doneo Upravni odbor Tanjuga 11. juna 2016. neto dobit od nešto više od 34 miliona dinara raspodeljuje se između države i samog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na samom kraju, u mjesecu borbe protiv zavisnosti, bilježimo ličnu ispovijest koja može biti ohrabrenja, a koju je u Budvi zabilježila naša Jasna Vukićević.
Od kada je prije 4 godine Milutin Andrijević uspio da pobijedi zavisnost od droge, svoje iskustvo koristi da pomogne onima koji žele izlječenje.
Više stvari utiču da neko postane zavisnik, pa tako i meni neke okolnosti u životu, onda sam taj neki put kroz djetinjstvo, pa onda neki stresni moment, gubici recimo roditelje. A okidač za moje izlečenje, otprilike, jer vi u tom trenutku i ne znate da potražite pomoć. Zato što ništa više vam nije ne preostalo ni od života, ni od porodice, niti od bilo kakvog drugog normalnog načina života. Ja sam bio stao i bez roditelja, a dobro, bez oca kad sam bio mali, bez majke, onda sam nisi ima ništa. Tako da više nisi ima gdje nikud.
Milutin je mentor grupe Samopomoći koja pomaže korisnicima tretmana bolesti zavisnosti. Otvoreno govori o sopstvenom iskustvu i kaže da je suočavanje s istinom i priznanje da problem postoji preduslov početka rehabilitacije.
Pa znate kako se stvari guraju po tepih i što se prividnik i pravi da je sve kako treba ili bar da nije u toj mjeri dramatično koliko je, ja kažem da jedan zavisnik je previše dramatično. S druge strane, ako nešto krijemo, mislim da ga nećemo riješiti ili ga nećemo riješiti kako treba. Razbolite se recimo od raka i liječite se godinu dana ili dvije ili preživite ili umrete. A vi ste od bolesti, zavisnosti, drogirate se recimo 10-15 godina, vam pol života skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć. A problem se može riješiti. Jeste potrebno uložiti veliki napor i liječeći se, ali i moguće.
Životne priče onih koji su uspjeli da se izvuku iz pakla droge, priče su i o društvu koje ih oblikuje, a istraživanja ukazuju da je stigmatizacija zavisnika jedan od uzroka što se teško odlučuju da zatraže profesionalnu pomoć. Naš sagovornik, međutim, jedan je od rijetkih koji je imao podršku i od poslodavca tokom svog izlječenja.
Ja sam imao da kažem sreće jer imao sam puno razumijevanje, imao sam puno podrške od moje firme u kojoj radim već 20 godina. Iako sam bio dugo na bolovanju, to mi je puno značilo. I ako mogu da ovim putem utičem na to da i ostali poslodavci koji recimo imaju iskustva s nekim koji ima problem, da mu se pruži šansa bar jedan put, posebno za nekoga ko završi proces liječenja, odnosno rehabilitacije.
Izbavljenje iz pakla droge je dugotrajno i teško, ali je naš sagovornik uspio da uz pomoć NVO for Life otpočne novi život.
Ako izuzmemo onaj dio koji ne mogu da popravim, koji sam urušio ili narušio ili tokom drogiranja, jedan dio svog života koji ne mogu da vratim ili neke stvari koje ne mogu više da popravim, tim sam naučio se borim kako s tim da izađem na kraj. Ovaj dio, otkad sam se izličio, pa nadalje, ja uživam u životu, tako mogu da vam kažem. Zato što sam se izličio na pravi način. Znači imam posao, formirao sam porodicu, socijalne kontakte, prijatelje koji su se bili normalno pogubili, oni bitni ljudi koji su meni važni u mom životu su uz mene. Razumiju me uglavnom, svi desi se tu i tamo, što ja ne osuđujem, razumije svakoga da ne može da neke stvari, da mi recimo oprosti ili da može normalno komunicira više sa mnom, ali ovaj što se tiče mene, ja sam zadovoljen, to mi najvažnije.
Milutinova priča je ohrabrenje za mnoge koji se danas bore protiv bolesti zavisnosti u društvu, koje tek treba da razvije efikasan sistem prevencije i rehabilitacije. I koje umjesto stigmatizacije treba da se prema zavisnosti odnosi kao prvenstveno prema zdravstvenom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Smanjenje broja vojnih snaga u BiH sa 10 na 9200 odlučilo predsjedništvo BiH. Belgijski sud na doživotne kazne osudilo Božidara Spasića, Veselina Vukotića i Andriju Draškovića za ubojstvo kosovskog aktiviste Envera Hadrija. Ministrica pravde Srbije kaže da službeni Beograd nije dobio zahtjev za njihovim izručenjem. Europski parlament za zamrzavanje pregovora o članstvu Turske sa EU. Najmanje 80 ubijenih južno od Bagdada, među kojima veliki broj iranskih hodočasnika.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su vaši domaćini u proteklih pola sata. Zahvaljujemo vam na pažnji i podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.